Здравейте, драги слушатели! Започва Историята оживява, поредицата част от легендите на София. Аз се казвам Боян Бочев и днес ще поговорим за любимия цар футбол. На гости имаме един човек, който вече е автор или съавтор на цели три книги за българския футбол и тепърва ще си говорим за националния ни отбор, така обичан, така критикуван през годините. И така, предаването е Легендите на София, поредицата Историята оживява, нея слушате и така последните няколко седмици си говорим все за Копривщица, моя така град, от който е моето семейство. И просто трябваше вече да излезнем по някакъв начин от цялата тази тематика и може би ще излезем по най-елегантния. Футболният клуб на Копривщица се казваше Бенковски някога. Покойният вече Стойчо Янков беше треньор с така успехи до Б група стига Бенковски Копривщица, колкото на мен ми е познато. Но разбира се, тук в студиото е един човек, който е абсолютна енциклопедия заедно с още няколко негови колеги, но той от по-новото поколение е истински пример за фактологията в българския футбол. И с него ще си говорим за един алманах, Века на лъвовете, книга, която разказва 100-годишната история на българския национален отбор. За мен е удоволствие да ви го представя, познавате го от книгите «Как цар футбол превзе България», от едно прекрасно издание, което ми подари, посветено на Купата на България. Разбира се, говорили сме си с него и на темата за братя Вазови, друго едно издание на българска история – Теодор Борисов. Тео, здрасти.
Здравей, благодаря ти за поканата.
Удоволствието е изцяло мое, предполагам и за нашите слушатели. Как си първо? Много работа имаш, много пътешествия по различни футболни точки на Европа и на света.
Така е, доста динамично беше лятото, само ще штрихирам, че пътуванията ми включваха при Балтика, Финландия, стигнах чак до Монреал, бях за кратко и в Украина.
Дания, мисля, че също не минали през Дания.
Да. Дания и Швеция бяха даже на малко по-ранен етап. Последното, което се случи, всъщност беше алеята на книгата, понеже спомена българска история. Ние отчитаме, че това е най-успешното подобно мероприятие в историята на сдружението, близо 10 годишна, включително и сега онлайн промоцията, включваща юбилейното издание на Рибния буквар. Оказва се, че да, това е издание, което е абсолютно задължително за всички българи. Така че на всички фронтове нещата са много динамични и това, за което ще си говорим, всъщност беше книга, която в интерес на истината аз съм само една съставна част от...
Една пета.
Да,
минимум.
От авторския колектив, всъщност Румен Илиев, колегата от агенция Блиц, човекът, който така стартира тази идея, този идеен проект. Факта, че честваме 100 години от първата среща на националния ни отбор, една контрола срещу Австрия, която губим 0-6 на път за Олимпийските игри в Париж. И заедно с него, с колегата Здравко Гюров от вестник Матч Телеграф, Веселин Русинов, който е също от Блици, известният пловдивски историк и футболен статистик Румен Минков, успяхме да създадем Векът на лъвовете. Това също са официално издание и на Българския футболен съюз.
Да, точно така е. Имах възможност така да го прелистя. После на края на разговора ще кажем и на нашите слушатели откъде могат да се здобият с алманаха. Реално навсякъде го има, от сега да кажем. Но първо с няколко думи, с каква идея се обърна Румен Илиев към теб и как би описал на нашите слушатели това издание, защото това е сериозен труд, който сте положили.
Това издание събира на едно място всички 807 мача, които българския национален отбор изигра до лятото на тази година, т.е. последните двубой с Беларус и Северна Ирландия не са включени, тъй като август месец беше официалното му представяне. Дадени са съставите, на българския отбор, за всичките ни участия на олимпийски игри, световни европейски първенства, когато се изправяме срещу световен или европейски шампион, е поставен акцент и върху съперника. Също така множество любопитни факти, статистики, неща около самите двубой, които са се случвали като събития. Снимковия материал също не е за подценяване, тъй като някои от фотографиите за първи път публично се появяват в България. Естествено, най-големите имена на българския футбол са събрани на едно място. И всъщност това е нашият почин към всички, които през годините са защитавали цветовете на България, а и така да се каже към нашите предшественици в футболната историография, защото, за съжаление, за последната една година си отидоха имена като Силвестър Милчев, като Стефан Янев, известният варенски футболист и коментатор, които също през годините са имали книги, засягащи историята на националния отбор. Но историята все пак не е нещо статично, което веднъж като го напишеш не търпи корекции. Още повече, че за разлика от нашите предшественици, които са ползвали основно и български източници, ние имаме възможност да се радваме на близо 200 периодични издания от цял свят, голяма част от които са дигитализирани, защото само ще дам една илюстрация. 50-те години как вестник Народен спорт отразява мачовете на националния отбор. Тогава обикновено отбора се води от тандема Крум Милев и Стоян Норманджиев.
Да.
И обикновено дописката на вестника пише Стоян Норманджиев, т.е. един от селекционерите. И си представете сега Илиан Илиев, да кажем...
Георги Донков, примерно, помощника.
Да, Георги Донков за българското национално радио, някой репортаж или дописка по време на матча, докато трябва да го води, да го съставя и да води статистика, кое как се случва, защото тогава пътуването в чужбина не е било толкова лесно, колкото сега, и ограничен брой хора са били с отбора. Да не говорим, ако матча не е официален, ако е, да кажем, гостуване в Алжир, Марокко или на някое по-екзотично място, тогава наистина дори не може да намериш и местни източници, поради което тази задача със сигурност на някой им възниква в момента въпроса, добре, да няма ли го всичко в интернет? Интернет има специализирани сайтове, където уж има всичко, но ако започнеш да гледаш внимателно, се оказва, че не е точно така. И стигаме до казуси, особено за ранната история на българския футбол, когато за матч игран в София от Балканската купа, три различни български вестника посочват три различни голмайстори. И тъй като аз нямам привилегията да съм живял 30-те години и да съм го гледал този матч, сигурно щях да предложа четвърти голмайстор, ако го бях гледал. Така че ти се доверяваш малко или много на косвени източници, и тук е вече преценката. Защото имаме и случай от съвременната история, една квалификация с Кипър, където въпросът е дали Красимир Бълъков има два гола или Красимир Бълъков и Емил Костадинов. И много статистици погрешно сочат, че Костадинов е голмайстор, а от този матч имаме кадри.
Аха.
И се вижда, че Бълъков е автор на двата гола, но хората си настояват, нали, на тяхното.
Бълъков. Сираков и 2 на 0, великолепно, 90-та минута отброяваме. Браво, Наско! 2 на 0 за България, сега вече всичко е свършено. Втория гол на Наско Сираков на световни финали. Спомняте си какво направи България. Всички от българския лагер са на неговия гръб.
И за гол от Наско на България.
Какво, просто не знам какво да ви кажа. Беше великолепно това изпълнение на Радко Сирачов. Бълъков слави топката на неговата глава. Последва техничен удар и 2 на 0 за България.
Може би емблематичен е дори случая. Ние така ще го караме, може би, малко от тук и от там във времената, но може би емблематичен случай е, че има спорове за първия гол майстор на световно първенство. Дали е Жоро Соколов или е Георгия Спарухов?
Всъщност те не са спорове, а реално в протокола на FIFA погрешно отбелязан Георги Соколов, при положение, че всички, които са играли в този матч български футболисти, са запитани, отбелязват, че това е Спарухов. Само че FIFA казват, ние нямаме право да си променим информация, която е базирана на протокола. И всъщност за последния матч с Англия пак има спорове, пак ги бъркат. Кой е играл? Аспарухов или Соколов? И затова, ако видите на Гунди общата статистика, в англоязичните източници е една цифра на матчове, в друга други неща се посочват и като матчове, и като голове, заради два матча, които в крайна сметка си играят на световно първенство. Това не е някакво такова полукриминално турне в джунглите на Южна Америка.
А има и такива случаи, вероятно.
Ами, точно за 62-ра, когато ние се подготвяме за това първенство, също националния отбор изиграва няколко контроли, само че там е записано като CDNA. Тоест, те не се водят в негови актив. Имаме случаи, не само ние, разбира се, когато в рамките на един ден националният отбор играе два матча на двата края на света.
Буквално. 78-ма ли беше годината? Полша и Техеран.
Има много интересни неща, които читателите могат да намерят в тази книга. Аз лично се един от любимите ми случаи, матча с Малта, средата на 80-те години. Всъщност ние играем срещу Хамрун Спартанс, добре позната българските фенове. Но има официална програма за матча, в която е посочен дори и гречен стадион. Както програмата ни от матча с Унгария си седи там, че е в Пловдив, а той си се игра в София.
След
всичките перипетии,
да,
които се разиграха, така че понякога дори официални източници трябва да сме много внимателни с тях, но това, което ще открият вътре привържениците на футбола, тъй като за разлика от останалите книги, които споменат, тук текста наистина е по-малко, акцентира се на статистиката и
на фактологията.
Да, широката аудитория малко по може да и се види суховата, но в крайна сметка необходими са и такива книги, защото аз самия казваш, че постоянно обикалям насам натам. Виждам в страни, дори като Финландия, какви книги се правят за националните им отбори, с каква дълбочина. И всъщност и оттам се вижда, че един човек трудно може да го направи това нещо сам. И затова сме петима. А една друга книга, която ще бъде представена 2 декември. 2 декември официалното честване на макар и с година закъснение, поради добре известни на всички причини, 100 годишнията на Футболния съюз. В един столичен хотел ще бъде Джан Инфантино, всички председатели на федерации в УЕФА, Александър Чеферин и така нататък. И там ще бъде представена една книга за 100 години организиран футбол в България, където също имам честа да съм част от авторския колектив, но за тези събития вече, когато наближи, има достатъчно време, нека първо читателите и феновете да се зарадват на това издание и след това вече ще минем към следващото.
Да, това наистина ти благодаря за тази новина, която съобщи. 2 декември ще следим естествено това, което предстои като новини, но очевидно става въпрос за едно голямо внимание към българския футбол, което ще се отдели чисто и на така ниво институции, ако щем така да го определим. Чух ви в официалната пресконференция в края на август, че образно казано, предполагам, че ти ще съгласиш, развитието на националния ни отбор може да се раздели на три етапа. И един от тях го обхващаш ти на половината, от 24-та до 44-та. Всъщност, доколкото разбирам, твоята задача е била чак до 64-та година, т.е. до...
Даже до 69-та.
До 69-та, окей. Т.е. ти обхващаш първите две световни първенства с наше участие в Чили и в Англия.
Да, плюс олимпийските медали 56-та и 68-та. Там особено е интересно, като видят читателите, да кажем, колко изрядно съм изписал състава на Тайван, на Тайланд, извинявам се, от едното ни олимпийско участие, както се казва, трябва да обявя конкурс, който го каже без да се запъне имената на 11-те души от съперника. Това е, понеже предполагам, че ще има и такива коментари, защо не на всички има
съперници.
Да, да, всички, но да кажем Северна Корея, там както и да го напишеш...
Все ще изглежда достоверно.
Да, да, не е това идеята. Ние си имаме бели петна, разбира се. Тук е момента да кажа, че за немалка част от нещата сме питали преки участници в събитията. Да кажем, най-голямата ни победа 10-0 срещу Гана. От този матч няма запазен подробен репортаж, кога са се вкарали головете и така нататък. И сме разпитали няколко участника в двубоя.
Кои години е това? Коя година?
Това е подготовка за 68-ма Олимпийските игри в Мексико.
Mm-hmm.
И всъщност тези, които са участвали в матча, чрез тях, естествено, те няма как половин век след това да помнят с кристална точност в коя точно минута отбелязан 8 или 7-я гол.
Но поне голмайстора се знае.
Голмайстора, Гочо Василев има 4 гола, да, в легендата на Локомотив Пловдив в тази среща конкретно. Така че постарали сме се. Естествено, никой не е застрахован от грешки и не случайно читателите ще се върнат към добрата стара традиция, към всяка книга. Имаме и приложение с корекциите, които сме забелязали от момента на отпечатване до пускането на пазара. Имаше такива куриозни случаи, да кажем, в списъка, когато се изброяват футболистите с най-много мачове, и Благой Георгиев съвсем неволно сме го пропуснали. Човек, ако беше разбрал, ще ни направи една копа кабана. И...
нямаше да е много приятно, да, да.
Така че постарали сме се максимално. Хубавото е, че за сега отзивите са положителни, включително и сред самата футболна общност. Даже някои от националите проявиха интерес да видят тази книга, защото когато се докоснеш до нещо такова и видиш какво всъщност представлява националния отбор на България, предполагам на много от момчетата някакси настройката ще им се промени,
да,
и ще видят, че за да стигнате до тук, преди тях много поколения са играли и са защитавали тази фланелка.
Като всеки футболист, и вие сигурно имате мачове, които ще помните цял живот. Кои са те?
Смятам, че никога не се забравя победата във Флоренция над Белгия на 29 декември 65-та година.
Добро, лошо, това си е нашия национален отбор, в крайна сметка, и трябва да си уважаваме и да познаваме историята. Добре, Тео, аз не знам дали няма много да те затрудня с един-два въпроса, които съм си приготвил, но все пак за нашите по-млади слушатели сигурно ще е интересно, кои са ни големите успехи преди 44-та? Какви първенства изобщо има тогава? Има световно първенство, което, ако правилно помня, почва 30-та година. Сега, да, обаче дали беше в Уругвай или в Бразилия, признавам се, че се обърка.
В Уругвай по повод 100 годишнията от независимостта на страната им го дават.
Да.
Естествено, ние не участваме там, при все, че имаме предложение, но може да си представим, че за нещо, което те първа започва, по това време футболистите са били аматьори, да ги пуснат за един месец с параход на там и един месец на сам да отсъстват от работа, не е имало как да се случи.
Немислимо.
Това нещо. Ние като успехи най-добре се представим в Балканската купа. Това е регионалният турнир, тъй като европейско първенство имаме чак от 60-та година. Преди това общо взето стария континент е бил парцелиран на различни регионални надпревари. 32-та година печелим в Белград. Това е, винаги го давам за пример, защото чисто в политически план е в може би най-добрия момент. Ние след Първата световна война сме в една изолация от нашите съседи и така се каже, това е един морален стимул. И това е причината, когато се връщат националите от Югославия по улиците на София, да има хилядно множество, което Очевидци казват, че чак смъртта на цар Борис събира толкова хора на едно място. Тоест, представете си американското лято, само че половин век по-рано, да, даже повече от половин век.
С много по-малко и жители. Макар че не знам София, със сигурност е била по-малко от 94-та. Като
да,
брой население.
300
хиляди на София, горе-долу.
Долу, да. Да, въпросът е, че 35-та ние сме домакини на тази надпревара. Имаме един спор с Югославия след последния матч около регламента. Ние ли сме, те ли са, даваме им купата, впоследствие те се отказват да участват, организационния комитет е присъжда на нас и изобщо една мила балканска картинка, каквато сме и до ден днешен свидетели.
Но... Понеже казваш и домакинство на тук и на такова първенство, пак и за по-младата ни аудитория да напомним, за нали, хора като теб би било даже сигурно обидно да отговориш на този въпрос, но да кажем къде е бил националният ни стадион, кой е бил той, защото мястото сега се познава по по-различен начин.
Защо да е обиден? То трябва тези неща да се знаят, защото всъщност националният отбор на практика не напуска София.
Да.
Преди 44-та година основно се играят на игрище Юнак мачовете, което е близо до настоящия национален стадион Васил Левски, също така на игрище Левски, които се намират точно на територията на националния стадион. Поне спомена Драган Тенев, той хубаво описва, че там се намира и най-големия дансинг в София и също с, наблизо има и едно кръчме, където съдържателя гледа свине и обикновено каквото останало от вечерта им го хвърля на тях, т.е. аромата около игрище Левски е бил много така завладяващ. Игрище Славия също така, разбира се, край руски паметник, там...
Там има и едно игрище Карав Велов, между другото, съм попадал. Сега не знам, дано да не се излага много пред експерт като теб.
Е, има. Да. Има да. Игрища също така се 23, където е сега опустеля стадион Българска армия. На игрище Славян е първата победа. 5-3 срещу Румъния. И вече едва след Втората световна война има един период, в който се изгражда Васил Левски до 53-та година и вече от 60-те започваме, включително и във връзка с олимпийски квалификации, да се играе извън София, в Пловдив, в Стара Загора, по-нататък имаме в Хасково, Сливен, става съвсем широка географията, естествено във Варна на Юрий Гагарин, който кой знае кога и как, дали изобщо ще бъде възстановен в стария си вид.
Това не е коритото. Коритото е на Спартак стадион.
Да. Друг.
Този е трети стадион.
Да, извън Тича, извън коритото.
Да.
Но е факт, че националният отбор за всички тези години е бил притегателна сила. Имаме тук ще намерят в книгата читателите, мачове, които над 100 000 души са ни гледали. Това е редовният въпрос, който ми се задава. Кой е най-посетения матч на националния отбор? Всъщност, за приятелските срещи няма как. Там съм попадал на разминавания до 20 000 зрители за посещаемостта. Но за мен със сигурност с най-голяма посещаемост са два от мачовете ни на Мундиал 86. Един е с домакина Мексико на осмина финал, по разбираеми причини. И другия е мача на откриването срещу Италия, също по разбираеми причини. Там вече може да цифрите достигат до 120 000.
Е над тека, предполагам, че са играли.
Да.
Националният стадион.
Стадион, който... Също е сега част от тези, които ще приемат бъдещото световно първенство в Щатите, Канада и Мексико, но за съжаление няма да им дадат трети световен финал да бъдат. Това е стадион, който наистина заслужава. В крайна сметка да. Пеле и Марадона са триумфирали на него.
Абсолютно е така. Тео, знаем ли повече защо започват да наричат българския национален отбор лъвовете? Защо се избира и винаги ли е бил белият цвят като официален екип на нашите национали? Или това са такива въпроси, за които няма точни отговори?
А лъвовете нормално в връзка с символиката и на това, което имаме като герб да се определя. Сега за цвета на екипите основно е бил бял, въпреки че на първия ни официален матч, този срещу Ирландската свободна държава на Олимпийските игри 24-та година, колкото и да е странно, ние сме с зелени фланелки тогава, не ирландците. Имало е случай да играем с сини фланелки, имало е случай да играем с фланелка на клубен отбор при едно гостуване на Унгария, когато падаме 0 на 9, тогава си забравяме и екипите, играем с тренировъчните екипи, а Ференцварош. Има един куп такива куриози, които могат през годините да се проследят. Затова смятам, че това издание ще бъде интересно и за всички любопитни. Както се казва, има и тривия елемент на нашият координатор на проекта Румен Илиев. Любимият му факт също е, че при първото ни участие на световно първенство 1962, тогава националният отбор, както сега сме свикнали да звучи Мила Родино, там всъщност националният химн е друг. Мила Родино става малко по-късно, а официално е Българио Мила, земя герой, тогавашният химн, който е конюнктурно наложен, и именно под тази музика излизат за първи път българските национали на световни финали. Така че препоръчвам дори хора, които са оперирани от някакви по-специални чувства към футбола, да хвърлят един поглед на това издание, защото в крайна сметка изобщо не знаеш дадена информация дали няма да ти бъде полезна в бъдеще.
Тя с две думи кажи за твоя гол. Всъщност, как го направи за пореден път?
Гол си е гол. Мисля, че това е специалитет, тъй като в години, когато бях и в ЦСКА и с Петър Жеков и с Пламен Гетов тренирах, после с Ромарио и с Куман, и все пак трябва да се научи нещо. Мисля, че съм доволен от това, което направих. Оттам нататък момчета повярвах, че може да победим. И след 5 минути Дан Човечков успя да вкара и втория победен гол, който е така важен.
Тео, последни два въпроса. Кой е онзи период на националния отбор, който така има някаква много хубава романтика? Изключвам 94-та. Да изключим златното поколение, защото там е ясно. Но една такава романтика, една такава подкрепа към футбола, тъй като зная, че 60-те години в един момент има и една малко настройка срещу този спорт. Една такава отрицателна критика към него. Но кога наистина е имало романтиката към националния отбор и така се следял, кога са били по-така обичаните футболисти от клубовете? Аз харесвам много 60-те години, точно поради тези факти.
Да, с право. Сега, ако слушателите си мислят, че има период в историята, в който когато националният отбор губи, те да не са критикувани, да не са усмивани, няма такъв период. Това включително и 30-те години, там след катастрофата 0-13 с Испания, последвалото представяне на Балканската купа, даже за няколко месеца е забранено изобщо да играят международни матчове. Именно този началният период е най-романтичен и тук мога да направя една много такава, не знам доколко е коректен този паралел, но аз бях с националния отбор в Унгария сега за матча с Беларус. Успях да направя един хубав пазар на различни футболни издания и да кажем, унгарците имат една книга към 140 страници, посветена само и единствено на автора на първия гол в историята на техния национален отбор. В същото време аз за автора на първия гол на България на изобщо в официален, неофициален матч, да, какъвто искаш, за Никола Мутафчиев аз мога да извадя не повече от 4 страници цялата информация. Тоест това трябва да покаже на хората, че в крайна сметка и ние си имаме, ние зависим от това, което тези преди нас са ни оставили като информация, като светоусещане за футбола, и целта е колкото можем да популяризираме тази история.
Да. А този футболист Никола Мутафчиев от кой клуб е бил? От кое спортно дружество или не е известно?
От Левски.
От Левски, добре.
В началните години са били или варненските отбори, или Левски и Славия. Даже е имало такива моменти, където не са могли да мелят брашно. Единия матч е била варненска селекция, другия матч софийска селекция. Както се казва, къвгите не са от вчера.
Да, така, да. Че... Добре, и за финал, Тео, личното, макар че ти си каза и в разговора твои такива лични моменти, свързани с националния отбор, пак, ако искаш да изключим 94-та, защото тя сякаш е ясна, макар че ние с теб май са ни по-смътни спомените.
И аз тогава на 5 години съм бил и имам съвсем такива някакви бегли, и то даже не са спомени, а по-скоро някакви проблясъци.
Точно така, да, и при мен го има това нещо, но някой матч, на който ти си присъствал последните години, ти не си просто публика, ти често пътуваш и с самия национален отбор, доколкото на мен ми е известно, но някакъв такъв случай, нещо специално, за което сигурно ще те питат много и мои колеги вече те питат.
Ако говорим от сантиментална гледна точка, аз бих посочил победата ни на Швеция 3-2 на Васил Левски. Не за друго, защото още от подрастваш в главата е прекъснато се набиваше този шведски кошмар, колко години не може да ги бием. Там бях на тази квалификация, където Стоичков каза, че има най-добри отбор в света. Дойдоха и ни пометоха 3-0.
Да, помня го и аз.
И в крайна сметка с един такъв среден като класа отбор, да успеем най-накрая да спечелим. Тогава даже Ленат Йохансон, покойния, присъстваше на матча, макар и вече в инвалидна количка. Като цяло това е, аз даже го поставям по-високо от Нидерландия, когато победихме пак тук на Васил Левски, тези мимолетни победи, които, да кажем, срещу Португалия, равенствата с Италия, защото последните ни 15 години, да не се лъжим, това са ни разчитаме на някакви проблясъци.
Да.
Но когато се класираме отново на голям форум, със сигурност мога да ти гарантирам, защото вижда се как се трупа една енергия, как за матча в Пловдив наистина не беше пълен стадиона, но малко ни трябва един-два добри матча да се върне някакъв оптимизъм, и в първият момент, в който ние се класираме на голямо първенство, да кажем на европейско, и цялата тази диаспора, която имаме българи в чужбина, ако си спомняш на самото европейско, имаше. Сега в Германия имаше стадион пълен с румънци.
Ама имаше и много наши три багреници на много от мачовете.
Аз съм убеден,
случайно
попаднали. Аз съм убеден, че да кажем това, което е европейско, ще бъде в Италия и в Турция. Ако ние се класираме, поне на някои от мачовете ще има изцяло български стадион.
Mm-hmm.
И си го пожелавам това, да доживеем този момент на голям форум, където ние да се чувстваме, както да кажем, турските национали в Германия или които и да е национали, която е част на Европа, да отидат нашите футболисти, да се носи си вкъщи.
Да. Ами да, аз си го пожелавам и се надявам, благодарение и на книга като вашата, Алманаха за българския национален отбор, Века на лъвовете, като книгата, която ще излезе на 2 декември, като, разбира се, историята на купата, на която ти си автор, самочувствието да се върне в нашите национални състезатели и наистина да не само 94-та да си спомнят. Има много, много хубави примери през годините и е хубаво и ние, журналистите, да ги припомняме на почитателите на този спорт.
Толкова от поредицата «Историята оживява» за тази седмица. Благодарности от мен, Боян Бочев, от екипа, който подготви това предаване, звукорежисьор Петър Пейков. Разбира се, поздрави от дигиталния ни отдел на Българското национално радио, който се грижи за това епизодите на «Историята оживява» да бъдат налични в SoundCloud, в Spotify и въобще в дигиталните платформи на Българското национално радио. Разбира се, на Людмил Фотев разчитаме лесно да откривате и да се информирате за тези истории и от сайта на Радио София. Ще се чуем отново след една седмица. А, и да не забравя, разбира се, тези откъси от интервюта, които чухте, са от Българската национална телевизия. Естествено, че се насладихме отново на коментара на Николай Колев Мичмана след победата на България срещу Аржентина за излизането от груповата фаза на световното първенство САЩ 9-4, от което се навършиха цели 30 години от онова великолепно четвърто място, от онзи велик момент за българския футбол. Също така си спомнихме отказ от едно изказване на голямата деветка на националния ни отбор, Георгия Спарухов Гунди. Едно интервю, което също дава за националната телевизия, припомням, в средата на октомври, на 18-ти, ще бъде и премиерата на филма «Гунди. Легенда за любовта». И разбира се, един от паметните мигове за всички, които са го преживели далеч по-съзнателно и от мен дори, онова интервю, което направи колегата Борис Касабов отново през лятото на 94-та година, когато буквално вечерта след победата ни срещу световния шампион тогава Германия, отново в Щатите, отново на световното първенство САЩ 9-4, интервюто с Христо Стоичков и неговото така импулсивно обяснение как е вкарал превъзходния, онзи толкова, толкова любим гол, да го гледаме, да го слушаме толкова много години, гол му от пряк свободен срещу германската машина. Толкова, поздрави за всички вас, футболни фенове или такива, които обичате историята. Ще се чуем съвсем скоро.